subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa stuudiyaha v o a da ee washington. Waa arbaca bisha Noofambar, waa afar sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkaoo dhan. Nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu 6:00 iyo barkii subaxnimo ayay tilmaamaysaa. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. dhegaystayaal, gebi ahaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaanu idinku haynaa wararkii ugu dambeeyey, warbixino iyo falanqayno la xidhiidha doorashadii Maraykanka ee shalayta ka dhacday dalka Maraykanka, isla markaana ilaa hadda ay tirinteedu socoto.
Qofka Maraykanka madaxweynaha u ordaya shuruudaha ugu horreeya laga rabo waa inuu qofku ku dhasho dalka Maraykanka, da'diisuna waa inaanay ka yaraanin 35 maalinta caleemasaarka iyo dhaarta. 14 sannadood ee u dambeeyeyna waa inuu deganaa dalka Maraykanka.
Dhegeystayaal, waxaa kaloo naga xusuusinay in idaacaddeenna saaku ay socon doonto muddo 1 saaca, in ka badan idaacadihii hore ee subaxnimo aad nooga barateen oo awal hore ahayd 30 daqiiqo. Maantase waxaan hawada ku jiri doonaa saacad kaamila. Marka horese warkii dunida waxaynoo haya Maxamed Cabdixasan.
tartanka doorashada madaxtinimo ee u dhexeeya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo ka kala socda labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa hadda meel adag maraya. gobollo dhowr ah ayaa durbaba natiijadooda soo baxday, inkastoo ay yihiin gobolladii horey loogu kala tirinayay labada xisbi. gobollada isha aadka loogu hayo ayaa ah gobollada Ohio, Arizona, North Carolina iyo Pennsylvania. faahfaahinta doorashadana waxaad ku dhegaysan doontaan qaybaha kale ee idaacaddayada saakiya caalamka. booliiska dalka Austria ayaa weeraray 18 dhisme, islamarkaana soo xidhay 14 qof talaadadii shalay. booliiska ayaa doonaya dad laga yaabo inay wax la maleegeen xagjirihii toogashada ku dilay 4 qof, islamarkaasna dhaawacay 22 kale weerar ka dhacay bartamaha magaalada Vienna ee xarunta dalka Austria. ninkii weerarka geystay ayaa waxaa dilay booliiska daqiiqada kadib markii uu rasaas ku furay baarar ay dad ka buuxeen Isniintii. ninkan ayaa horey loo xidhay, jeelkana laga soo daayay muddo sannad ka yar ka hor intii una weerarka geysan. magaciisa ayaa booliisku ku sheegay Kujtim Fejisulay, oo 20 jir ahaa, kaas u haystay dhalashada dalka North Macedonia. booliiska dalka Switzerland ayaa isna xidhay 2 nin talaadadii shalay. labada nin ayaa lagu qabtay meel u dhow magaalada Zurich, baaris lagu eegayo inay xidhiidh la lahaayeen ninkii Vienna weerarka ka geystay.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warkii dunida inala socotiinayay. halkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. laanta af soomaaliga ee VOA qodobada aynu maanta ama warbixin aanu idinku hayna guud ahaan waxay la xidhiidhaan doorashada Maraykanka ee shalayto dalkan Maraykanka ka qabsoontay ilaa haddana ay tirinteedii socoto. aynu ku horeynay sidii aad warkaba ku maqlayseen, waxaa dalka Maraykanka la sugayaa natiijada doorashada oo si adag loogu barotamay. dadka Maraykanka oo cududkooda dhiibtay in ay kala doortaan madaxweynaha haatan xilka haya Donald Trump oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga oo doonaya 4 sannadood oo kale in uu xilka sii hayo, iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden oo kasoo jeeda xisbigaasi Dimuqraadiga. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ee gobolka Minnesota oo gobolka ay Soomaalida ugu badan dalka Maraykanku ku nooshahay waxay noo haya wariyaha v o a da Maxamuud Mascade oo goor dhaweyto u waramay Maxamed Colaad Xasan.
Maxamed Colaad Xasan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. gobolka Minnesota, dad aad u badan oo Soomaaliya ayaa ka tartamayay kuwa waxay ahaayeen kuwa xilal hayay markii hore oo dib loo dooranayay, kuwana waxay ahaayeen kuwa cusub oo hadda xilalka ay u tartamayaan ay ugu horreysay. Ilhaan Cumar golaha Congresska ayuu tartamaysay, dib ayaa loo doortay mar kale caawa Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo golaha aqalka hoose ee gobolka Minnesota iyaguna labadii sano ee lasoo dhaafay fadhiyey ayaa iyagana caawa mar kale dib loo doorto. Waxaa xusid mudan aqalka sanadka ee gobolka Minnesota sanadkan labo qof oo dhalinyaro ah oo waddanka Mareykanka ku dhashay oo wiil iyo gabar ah inay u kala tartamayeen laba magaalo oo gobolka Minnesota ku taala. Waxaa isagu goor dhaweyd la xaqiijiyey inuu ku guuleystay. Qofkii ugu horreeyey ee Soomaaliya ee aqalkaasi ka mid noqdana noqday Cumar Faatax, iyadoo weli gabadha Soomaalida ee la yihahdo Sahra Odowa tartanka ay ku jirto weli aan lagu dhawaaqin cidda ku guuleysanaysa, laakiin waxay noqon doontaa saacadaha soo socda in la ogaado. Waxaa hadda ila jooga colaadow Cumar Faatax oo dadweyne aada u fara badan oo Soomaali ah iyo kuwa aan Soomaali ahaynba halkan ay la joogaan oo ay la dabaaldegayaan farxaddiisa. Cumar, bal marka hore iiga waran, maxaad dareemaysaa farxaddaadan iyo inaad noqoto qofkii ugu horreeya Soomaaliya aqalka sanadka ka mid noqda?
Cawa, aada baan u faraxsanahay. Waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah ee ka mid noqdo aqalka sare Minnesota. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ii codeeyay iyo tiimkii la shaqeeyay in the selection.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cumar Faatax, oo dabcan sida aad ka dareemayso codkiisa ay farxad aad u weyn ka muuqatay. Colaado, waxaa iyaduna haatan dhinaca iga taagan Naadiya oo iyadu ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota laga doortay, oo waxa ay ka mid tahay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis, anilaahday magaalada St. Louis Park. Naadiya, dabcan waxay ka mid ahay dadkii la shaqeynayay ee dhalinyarada ahaa Cumar Faatax inuu guuleystana kasoo shaqeeyey. Ii waran Naadiya, sideed u arkaysaa wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo da-daada oo waddanka Mareykanka ku dhashay inuu aqalka sanadka Mareykanka ku biiro?
Aad iyo aad u faraxsanahay. Maxay tusaysaa inay dhalinyarada isku soo imaanayso mustaqbalkeena dhisayno, oo dadka maxallaha Mareykanka inayna maqlaan oo xaqeena u codeyno, then we fight for our rights, you know. Aad iyo aad u faraxsanahay. Ani midkayga wuu caawiyey marka ani tartamayay, uu Cumar wuu caawiyey. Hadda maanta usoo baxay, waana caawiyey. Aad iyo aad u faraxsanahay labadeena ku guuleysanay.
Dhalinyaro aad u yaa daayar baa tihiin, isagaa guuleystay, hadda adigu hore aad usoo guuleysatay. Waddanka Mareykanka waxaa la yidhaahdaa dhalinyaradu inta badan kaalintii laga rabay kama soo dhalaalaan. Maxay arrintani ka sheegaysaa dhalinyarada?
Adink waxay tusaysaa mustaqbal fiicanna haysano, maxaalahay weli shaqaysanoono noloshaan hadda, oo intay waalidiinteena intay ku joogsadeen anaka kasoo qabanoono sii wadoono. Mogtahay, it's what we call finishing the race, you know. Maxaalahay tartankaa dhammaystireen, aha. So hadda weli waa dhalinyaro badanaa hadda caruurso, gabarta Sahra Abaya meesha kale tartamayso, Sahra Odowo caruurso, ayadana rajo fiican ay haystaa, mogtahay. So aad iyo aad u faraxsanahay dhalinyaradeena isku soo baxuno, isku kiilno, isgarab istaagno.
Aad baa umahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Naadiya. Colaado, marka sidaas ayaa dadka Soomaalida ee caawa halkan jooga yihiin dhammaan dad u faraxsan. Waxaana aad iyo aad dadku ay u danaynayaan in kuraaskii Soomaalidu ay gobolkan ku lahayd uu mid kale oo dheeraadihi kusoo darsoomay, iyo weliba golo hor leh oo ijaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ka mid noqonayaan.
Aad baad umahadsan tahay Maxamuud. Wixii kusoo kordha doorashadan iyo natiijooyinka gobolkana, idaacadaheena dambe ayaad xog badan naga sii doontaa. Aad baad umahadsan tahay.
Adiga mudan colaad.
Waa sidaasi uu sheegay Maxamed Colaad Xasan. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:30 oo subaxnimo. waxaanu hawada ku jiri doonaa ilaa 7:00 subaxnimo xilliga geeska Afrika. Saacaddu haatan dhinaca Mareykankana magaalada Washington waa 9:09 dhaaftay. Weli waxaa socda tirinta codadka doorashadii dhinaca dalka Mareykanka marka la eego maanta ka qabsoontay. waxaynu haddana eegaynaa gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee ay Soomaalidu ku badan yihiin dalkan Mareykanka. isla markaana gobolka Ohio marka la eego doorashooyinka casriga ah ee Mareykanka, waxaa la xusaa in madaxweyne aan ku guuleysan codadka gobolka Ohio aanu weli noqon madaxweyne, balse madaxweynaha hela gobolka Ohio uu ku guuleysto madaxtinimada. si gaaban haddii aynu u nidhaahnana, Ohio waxay ka mid tahay gobollada go'aamiya codadka doorashada madaxtinimada ee dalkan Mareykanka. wariyaha V O E-da Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ee gobolkaasi inoo haya.
gobolkani Ohio waxa uu ka mid yahay meelaha sida gaarka isha loogu hayo, isla markaasina la aaminsan yahay ciddii ku guuleysata inay noqonayso madaxweynaha waddankani Bashiir Axmed Taajir waa wariye ka tirsan telefishinka qaranka isla markaasina ka hawlgala magaaladaani Columbus Ohio waxa uu si dhow ula socday doorashada gobolkaani oo ahaa iyo guud ahaanba Mareykanka waxa wax ka weydiyay bal meesha ay doorashadu marayso
run ahaantii waa xilli hore in la dhaho sidaas ay tahay ama sidaas ay u muuqataa
Cabdishakuur Cali waxa uu ka mid ahaa Soomaalidii isku soo baxday isla markaasina codkeeda dhiibatay wuxuu iga waramayaa cidii uu codeeyay iyo dareenkiisa
ku faraxsan inaan maanta codeeyo oo last day ah oo ishaga waa codeeyay marka anigu waxaan codeeyay xisbiga Republicanka oo aan taageersanahay ana u soo aan aaminsanahay inuu awood u faa'iido badan yahay communitygeyga iyo dhankasta
Cabdishakuur maxaad ku dooratay xisbiga jamhuuriga maxay tahay sababaha aad ugu codeysay ku dooratay oo aad ku qanciyay adiga
aniga waxa tahay mid aad u hadashay less regulation sharciyadooda yar ishaga waxyaalo badan oo lagu fududeynayo waxaa kaloo ku doortay camal oo kale waxyaalo badan ay dhaqaalaha hadda ay hor kor u qaadeen oo aad meel fiican joogay before koronaha ka hor
Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
weli dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee VOA Washington sidoo kalena meelaha ay dadka Soomaalida Mareykanka ay cududkooda ka dhiibteen waxaa ka mid ah waqooyiga gobolka Virginia ee duleedka magaalada caasimadda ah Washington qaar ka mid ah dadkii shalay cududkooda dhiibtay waxaa magaalooyinka Alexandria iyo Fairfax kula kulmay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur
waxaan hadda soo gaaray xarunta Fairfax Government Center oo ka mid ah goobaha ay dadka ku nool waqooyiga Virginia ay codadkooda ka dhiibanayeen maanta doorashada madaxtinimada Mareykanka. Soomaali aan sidaas u badnayn ayaan ku arkay waxaana ka mid ah wiilka dhalinyarada magacaadu ku bilow marka hore.
Walaal magaciigu waa Abdul Qadir Ahmed Usmaan oo ku magac dheer Bakar.
Abdul Qadir Ahmed Usmaan Bakar waa mahadsan tahay Abdul Qadir inkastoo aan goor dhow imid qaybtan oo meel kale soo maray waxaa mooday in safaf dhaadheer aysan jirin maanta maaragtay waqooyiga Virginia marka adiga mar dhowaad timid mise saf dheer aad soo gashay
walaal aniga saf dheer ma aanan gelin waxaan ka fuud garaynaynaa Fairfax Government Center markaan imaaday leenka dadka actually 3-4 qofood baa iga horreysay kaliya markaan saa u tagay horey baa la iga qaabilay waana la i siiyey warqadii aan ku fuud garayn lahaa horey ayaan ka fuud garayay
waye marka maadaama aad soo codeysay maxaad dareemaysaa hadda sababta aad u soo baxday aad u codeysna waa maxay
walaal shucuurteeda aad bay u weyn tahay maanta maalin farxad la waayay maxaa yeelay sida aad ka warqabto ninka madaxweynaha noo ah 4 sano oo la soo dhaafay wadankan aad buu u kala qaybiyay hadii mataqaana ay noqoto diin ahaan hadii ay noqoto mataqaana dadkii dhexdeedii ama mataqaana racismka aad buu ugu bato wadankan sidii madawgii iyo dadka minority-ga oo aad loo ataa gareynayo oo ama mataqaana la abaarsanayo meel walba ay joogaanba marka inaan ninkan uu maanta uu ka baxo oo ama mataqaanaa ii sheeg oo aan u food aad garayno ayaan meeshaan ugu soo baxnay
waa mahadsan tahay dhalinyaro kale halkan joogta oo weliba caruur ay la socdaan iyo gabar wiilka ayaan ku hormari doonaa walaal marka hore magaca
magacayga waxa waaye Cabdullaahi Axmed Haaruun
Cabdullaahi Axmed Haaruun waa mahadsan tahay waxaad ka mid tahay dabcan dadka codeynaya ka codeynaya xarunta Fairfax Government Center marka ma saf dheeraad gashay mise ma aragtay hadda timid
mar dhawaa imaaday waa vote gareeyay but safka ma dheeraan easy ahead waa u tartiibinay markii aad galaysidna waxa waaye caadi ma xubba nadiif ahaayeen tartiib ahaayeen covid friendly ahead so dib badan ma lahayn maanta
adiga yaa u codays
ana waxa u codeeyay Joseph Biden iyo Kamala Harris
maxay tahay isleedahay sababta aad ugu codeynaysaan
waxaa u codeynaynaa because ayaga waxay ka hadlayaan sida wadanka dadka soo loo soo dhaweeyo dadka immigrantka ah soo loo soo dhaweeyo iyo sida oo adduunyada oo Mareykanka loo hagaajiyo bad dhinaca kale markaa fiirisa dhinaca Republica waxay ka hadlooyaan lacagta iyo lacagta dadka lacagta badan leh so waxay rabaan inay wadanka dictatorship ka dhigaan dhinaca kuwa kalena waxay rabaan inay soo dhaweeyaan dadka inay wadanka hagaajiyaan inay horumaris nageliyaan
marka maxaa isbeddel ah oo aad isleedahay codkaada waa u keen kara codka aad dhiibtay
waxaa isbeddelayo Democratic Party waxay bilaabeen inay dadka dhageystaan especially dadka oo madawga oo wadankan degan oo Soomaalida ku jirto inay dhageystaan ay rawaan inay police violence ka hadlaan ay rawaan especially state-ka oo Virginia waxay rawaan inay ka hadlaan dadka oo madawga sida xabsiga lagu soo bixiyo sida loo shaqo loo siiyo iyo especially markii la arko lacagta iyo college-ka lagu aado dadka oo lacagta lahayn sida lacag loogu dhiibo oo ilmahooda education ku helaan
Abdullah Ahmed Harun aad iyo aad u mahadsan tahay xaruur yar yar ay kula socotay maadiga dhalay
aniga ma dhalin saddexdan wiil walaalahay aad dhalay waxa la dhahaa Maxamed Adnan iyo Adil waxa kale oo la joogo hadda nagu soo biirtay walaal markii hore magaca
Sagal Ahmed Harun
ma markii kugu horeysay oo aad codkaaga ka dhibanayso doorasho madaxtinimada Mareykanka
ha markii ugu horeysay waa 2016 kii aad sirisa noqday and so markii ugu horeysay waa so
way marka maxaad dareemaysaa maadaama aad markii ugu horeysay codays maanta
waxaad dareemayaa free like maxaad dhahay yaas xariyad
waata dhagaystayaal ugu dambeyntii waxaan soo gaaray magaalada Annandale ee kamid ah magaalooyinka waqooyiga Virginia oo aan kula kulmay gabadh dhalinyaro ah oo aan maanta codaysay iyada ayaan jeclahay inaan magaceeda marka hore weydiiyo
magacayga waxa la yiraahdaa Nuur Ahmed Waris maanta waxaan ka codeeyay gobolka Virginia magaalada Annandale
way ha Nuur marka doorashadan ahamiyad aynkee ah ayay ku leedahay
aniga si gaar ah waxay leedahay waxaan ka imi Hargeysa oo waxaan soo inaan codeeyo qofku markuu Mareykan yahay dhalasho Mareykan haysto ma aha dhalashada inaad marka lagu siiyo la baxeysho oo meel la fariisato waa inaad ka fikirtaa inaad wadanka codsiiso dadka oo qofka tartamaya inaad de codkaaga dhiibato waxaan ahay dadka diasporaha ee wadanka ka guuray ee ku noqday wadankoodii hooyo waqti badan aad soo deganaa laakiin da ahmiyad ugu weyn hadda uu imi inaan codkayga dhiibto oo fod kareeyaan u imi
taas waxay ahayd Nuura Ahmed Waris oo aan kula kulmay magaalada Annandale ee gobolka Virginia waxay ugu dambeysay 4 qof oo Soomaali ah oo Soomaali Mareykan ah oo aan maanta kula kulmay meelo kala duwan oo ka mid ah waqooyiga Virginia iyaga oo codadkooda dhiibanay
aad buu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo nala socodsiinayay gobolka Virginia iyo sidii ay dadku u codeynayeen gaar ahaan dadka Soomaalida ee degan gobolka Virginia halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA Washington waxa dhagaystayaal naga xasuusinaya in goor dhaweyd ay soo xirmeen badi goobihii codbixinta ee gobolada galbeedka dhexe iyo weliba bariga dalka Mareykanka iyadoo haatan la sheegay in gobolada intooda badanna ay haatan soo xirmeen goobihii ay dadku ka codeynayeen wali waxa socota tirinta codadka haddii ay soo baxdo natiijadu intaana hawada ku jirno halkan ayaad kala socon doontaan hase haatee haddii kale waxaad kala socon doontaan idaacadeena soo socda ee ay u soo horreysay idaacadda kowd iyo barka duhurnimo hawada soo geli doonta Washington ayaad nagala socotaan waxaa jira sababo badan oo ay dadka Mareykanka u codeeyaan iyadoo qof waliba uu doonayo amaba uu codkiisa siinayo qofka uu taabacsan yahay amaba mabda' ahaan uu ku raacsan yahay doorashada Mareykanka waxaa marka la eego nidaamka doorashooyinka kale ee dimuqraadiga ah ee dunida ay kaga duwan tahay hanaanka codadka urursan ee gobolada ee loo yaqaan Electoral College wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya.
Doorashada Mareykanka ayaa ah mid mar walba xiise gooni ah wadata, iyada oo qofka ku guuleysta uu maamuli doono dhaqaalaha iyo awoodda military ee ugu weyn caalamka. Haddaba, maxay yihiin shuruudaha ku xidhan qofka raba in uu madaxweynenimada Mareykanka u tartamo? Maxayse doorashada Mareykanku uga duwan tahay doorashooyinka kale ee caalamka? Faafaynta arrimahaas iyo guud ahaan marxaladda taariikhiga ah ee hannaanka doorashada Mareykanka uu soo maray waxaa inoo faahfaahinaya Maxamed Maxamuud Cabdillaahi oo Shiine ku magac dheer ahna aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
qofka Mareykanka madaxweynaha uu ordaya shuruudaha ugu horeeya laga rabo waa inuu qofku ku dhasho dalka Mareykanka da'diisuna waa inaanay ka yaraanin 15 jir maalinta caleemasaarka iyo dhaarta 14 sanadood ee u dambeeyayna waa inuu deganaa dalka Mareykanka doorashada Mareykanku waxa ay dhacdaa bisha November 3-da ugu soo horeysa ayaa doorashada la galaa waxa madaxweynahaasi la go'aamiyaa oo la isku raacaa inuu yahay qofkii codka helay bisha December isniinta ugu soo horeysa ayaa ay Electoral College-ku u codeeyaan oo ina aqbalaan natiijadii doorashada ka soo baxday. Kongreska Mareykankuna wuxuu ansixiyaa bisha January horeenteeda. Madaxweynaha mudaxileedkiisu waxa ay bilaabantaa maalinta caleemasaarka iyo dhaarta. Haddaba waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu kaga duwan yahay doorashooyinka kale ee adduunka ka dhaca. Doorashada Mareykanka waxaa doorta madaxweynaha electrocollegeka. Electrocollegeku waxay ka kooban yihiin 538 xubnood. Electrocollegekaasi waa nidaam lagu heshiiyey muddo 200 sannadood ka badan ka hor qiyaastii waqtigii la qorayay constitutionka Mareykanka oo ku aadanayd 1789 ama 1789. Waqtigaasi oo ay dood badani ka dhacday, doodaasi oo ku salaysnayd in madaxweynaha dadku toos u soo doortaan iyo in madaxweynaha ay doortaan baarlamaanka waddanka, aqalka sare, odayaasha sanadka loo yaqaano, iyo aqalka wakiilada. Kadib waxaa la isku raacay in labada nidaam la isku daro. Nidaamkan markaa electrocollegeku waa tirada laga doorto gobol kasta oo Mareykanka ku yaala ee aqalka sare iyo aqalka hoose. Tirada u aada gobol kasta ayaa qofka codadka ugu badan gobolkaasi hela baa wuxuu qaadanayaa tirada electrocollegeka ee gobolkaasi uu leeyahay. Waxaa jiri jiray oo hore uga dhacay dalka Mareykanka bilowgii tartamadii ugu horreysay ee doorashada madaxweynaha, wixii ku horreeyay 1800, in labada nin ama qof ee madaxweynaha ku tartamayay ka tirada electrocollegeka ugu badan helaayay uu madaxweynaha noqonayay, ka kalena uu ku-xigeenka noqonayay. Taasi waxay keentay khilaaf badan 1800 oo ay tartamayeen laba nin oo la odhan jiray Ehrenburg iyo Thomas Jefferson. Muddadaa kadib waxaa laga bedelay nidaamkii, waxaana la go-aamiyey in electrocollegeska ay u codeeyaan madaxweynahana mar, madaxweyne ku-xigeenkana mar. Muddo kadibna madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku waxay noqdeen package wada socda oo uu madaxweynuhu soo dooranayo qofka renimeedkiisa noqonaya. Haddaba sida aynu ka warqabno taariikhda Mareykanka ee electrocollegeka, waxaa dhacday muddo 4 jeer ah, in oo kasoo bilaabanaysay 1876 iyo 1888, 2000 iyo 2016, in qofka hela tirada ugu badan ee codadka dalka ee dadka codadkooda in uu waayo doorashada, 4 jeer ayay dhacday, wax ka yar 300% oo uu helo qofka electrocollegeka hela. Taasi waxay keentay su'aal ah in electrocollegeka dib loogu noqdo. Ilaa hadda way socotaa sidii looga fikiri lahaa ee wax looga bedeli lahaa.
Doorashada madaxweynaha Mareykanka ee sanadkan 2020 ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah kuwii ugu xamaasadda iyo xiisaha badnaa, waxaana doorashadani ay ku soo aadaysaa iyada oo dalka Mareykanka ay soo wajaheen caqabado kala duwan. Haddaba, maxay yihiin arrimaha ay codbixiyeyaasha Mareykanku ay ku kala xulanayaan musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada? Maxayse yihiin arrimaha ay codbixiyeyaashu sanadkan ahamiyadda siinayaan? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Mustafa Martin Maxamed oo ah aqoonyahan u dhundaloola arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Marka hore waa inaan ogaano dalkan Mareykanka hadda waxaa ka dhacay waxyaabo badan oon hore uga dhici jirin, gaar ahaan arrinta la xidhiidha coronavirus oo runtii taabatay xaggii ganacsiga, xaggii wada noolaanshaha, iyo xaggii macaamilka guud ee socdaalka adduunka oo dhan, gaar ahaan sii dabarjabisay ganacsiyada qaar, gaar ahaan marka loo eego xaggii dalxiiska iyo xaggii hudheelada, waxaa la yidhaahdaa hospitality, amba hudheela ha noqdo amba gobolada qaar dalxiiska loo tegi jiray iyo diyaaradihii u bixi jirayba ha noqdo. Marka horta arrintan waa qaybta ugu weyn ee xagga caafimaadka hadda la soo gudbanaatay dalka Mareykanka, wax weyna ka taaban karta sidii wax loo doorto. Marka guud ahaan horta arrinta dadku ay ku codeynayaan, ta ugu koowaad waa dhaqaalaha, talabaad waa caafimaadka, ta saddexaad waa maxkamadda iyo cidii la keenayo, ta afraad waa coronavirus, ta shanaad waa karaamkii ka dhexdhacayay dadka madowga iyo cadaanka, ta lixaad waa arrimaha dibadda, ta toddobaad waxay noqonaysaa gun control, sidii loo yareyn lahaa hubka la iibinaya Mareykanka dhex yaala, ta sideedaad waxay noqonaysaa arrinta wada noolashaha dadka kala jaadka ee waddanka wada degan, ta sideedaad waxay noqonaysaa hayaamida iyo xaggii la xidhiira imaatinka waddanka, ta sagaalaad waxay noqonaysaa adigu income gaabka u dhexeeya dadka dhaqaalaha soo gala, tobnaad waxay noqonaysaa markaa arrinta la xidhiidha xagga weatherka, ta ugu dambeysana waxay noqonaysaa abortionka oo ah dumarku ma iska soo ridi karaan ilmaha. Marka intaa way horta runtii waxa wax lagu kala dooranayaa.
Kasikow gudaha dalka Mareykanka, waxaa doorashada madaxweynaha Mareykanku ay saameyn ku leedahay siyaasadda caalamka, iyadoo oo dunidu ay si weyn isha ugu hayso tartanka doorashada, waxaana sababta arrintaasi ka dambeysa inoo sharaxaya Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku sugan dalka Switzerland.
Doorashada madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ah mid loo wada dhegtaagayo oo saameyn baaxad weyn leh ku leh guud ahaan caalamka. Mareykanku waa dal dhinacyada dhaqaalaha, cududda militariga iyo siyaasadaba ugu horreeya adduunka. Mareykanku waa quwad loolan ugu jirta in aan lala soo siinmin. Saameynta siyaasadeed oo uu ku leeyahay dunida ayaa Mareykanka ka dhigaya in la wada daneeyo doorashada ka dhacaysa halka ee madaxweynaha. Saameynta dhaqaale ay ku leeyihiin ganacsiga caalamka iyo wax-soo-saarka guud waa dowlad saameyn ku leh deebixinta gargaarka dunida dhiban ama saboolka ah siiba kuwa qaxu ka jiro. Waa dowlad loolan iyo tartan kula jirta dowladaha Shiinaha iyo Ruushka oo ah laba dowladood oo shuuci ah oo nidaamkan dimuqraadiyadda ay ku adag tahay oo xubin ugu saameynta badan golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Meelaha sida gaarka ah looga xiiseynayo doorashada Mareykanka isla markaana saameynta ugu badan laga dareemo ayaa waxaa ka mid ah qaaradda Afrika iyo guud ahaan dunida saddexaad, halkaas oo ay siyaasadaha Mareykanka iyo taageeradiisuba ay wax badan ka bedeli karto, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda, dhowaana ka soo laabtay socdaal uu ku soo maray Afrika iyo Bariga Dhexe.
Qadiyadaha inta badan dadku ka doodayaan saameynta tooska ah ku leh wadanada Afrika ee waxweyn isweydiiyaan dadku inta badan madaxweynaha soo bixi doona muxuu ka yeeli doonaa qadiyadaha Afrika ka jira ee maanta dhibka weyn ku haya wadanada Afrika, sida matalan maaragtay kooxaha mititka ah iyo qolyaha dadka tahriibiya ee gobolada gaar ahaan Saaxil iyo koonfurta lama degaanka ee saxaraha, dadka hubka tahriibiya, muhaajiriinta tahriibiya, maxaa uu ka yeeli doonaa madaxweynaha dambe ee sidoo kale wadanka Soomaaliya oo la daalaa dhacaysa maaragtay sidii ay u noqon lahayd dowlad federaal ah oo si buuxda u shaqeysa, taas oo maaragtay ay caqabad ku tahay kooxdan Al-Shabaab ee mititka ah iyadoo imika ay horjoogaan ciidamo shisheeye oo Mareykankuna uu taageero. Muxuu ka yeeli doonaa madaxweynaha dambe ee Itoobiya sidoo kale oo ah xaliif ama wadan uu aad Mareykanka ku taageero oo hadda qadiyadii ay kala dhaxayso wadanka Masar iyo Suudaan oo ku saabsan biyo xireenka, wadano kaloo shisheeya oo iyaguna aad maalgelin ugu sameeya qaaradda Afrika si ay saameyn ugu yeeshaan, sida Shiinaha, Turkiga, Imaaraadka oo kale. Sidee buu maaragtay ka yeeli doonaa barnaamijkiisu? Muxuu yahay arrimahaas ayaa ugu badan waxyaabaha ay dadku inta badan falanqeeyaan. Runtiina waxaad moodaa dadka qaarkood Afrika markaad joogto ee meelaha qaar maaragtay aad arkayso inayba aad ugala socod badan yihiin dadka gudaha Mareykanka degan inay aad ugala socdaan.
Guud ahaan doorashooyinka Mareykanka ayaa taariikhiyan ku sultan inay yihiin kuwa boqolaalkii sano ee lasoo dhaafay u dhacay si hufan, isla markaana awoodda iyo talada loola kala wareegay Hanaan Nabdoon, iyada oo wixii muran ah ee ka dhashana lagu xaliyo hab ku salaysan garsoorka oo go'aankiisa lagu kala baxo.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli waxaad dhegaysanaysaan Laanta Af Soomaaliga ee V O A idaacaddii Saaka iyo Caalamka ayaynu bartanka kaga jirnaa. Dhinaca kale, labada xisbi ee ku baratamaya awoodda dalkan ee xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga Dimuqraadiga ayaa dadka Mareykanku ay ku doortaan fikirkooda siyaasadeed iyo mabaadiida ay ku kala duwan yihiin. Warbixinta kala duwanaanshaha siyaasadeed ee labada xisbi waxaa inoo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Inta aynaan gudagelin ideolojiyada amaba aragtida ay ku shaqeeyaan labada xisbi ee ugu waaweyn siyaasadda Mareykanka, bal aynu horta dib ugu yaro noqono taariikhdii aasaaskooda. Waa kan garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo bartay sharciga iyo culumta siyaasadda kana howlgala gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Maasha Allah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dalkan runtii laba xisbi baa ka jira, sawira socotiin xisbiga oo jamhuuriga misal la horo Republican iyo xisbiga Demokraatiga oo la dhaho Demokraatiga Democrat. Xisbiga Dimuqraadiga runtii waxaa la aasaasay 1828-dii, waxaana aasaasay Andrew Jackson iyo Martin Van Buren. Xisbiga Jamhuuriga mise Republicankana waxaa la aasay 1844-dii, asagana waxaa aasaasay waxay ahaayeen Hamilton iyo baa aasaasay aabayaashii dalka Mareykan. Markii dalka la aasaasay waxaa ka dhashay tafaraaruq. Runtii fakarkan wuxuu ahaa qaarba waxay aaminsanaayeen dowlad dhexe oo awood leh inuu dalka maamulo, qaarna waxay aaminsanaayeen dowlado kala duwan oo yacni gobollada in awood la siiyo oo sharciga federalismka ay aaminsanaayeen. Fakaradaas marka baa dhaliyay siyaasadan kala baxday.
sida buugaagta taariikhdu ay qorayaan madaxweynihii ugu horreeya Mareykanka George Washington iyo dadka isaga la aragtidiihii ma qabin in xisbiga la samaysto iyagoo ka cabsi qabay intaas ay keenteen xubnaha xisbiyadaas ay ku mashquulaan guul ay ka keenaan kuwa iyaga ka soo horjeeda tamartooda oo dhan ay ku lumiyaan sidii kuwa kale uga guulaysan lahaayeen halkii ay dadka xuga qaban lahaayeen.
Aad iyo aad waa runtii dalka Mareykanka madaxweynihii ugu horreeyay oo ahaa George Washington ma ahayn midna, ma ahayn dimuqraadina, ma ahayn runtii waqtigaas